Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS Радио, продолжуваме со актуелности од Австралија. И нови истражувања покажуваат дека 3/4 од австралиците веруваат дека новинарите треба да бидат заштитени од гонење, но што се случува кога правото на општеството да знае е компромитирано? Комитет за комуникации на Сенатот моментално го испитува прашањето за слободата на печатот и заштитата на свиркачите, бидејќи новинарите се соочуваат со зголемен надзор додека ја извршуваат својата работа. Од прилогот на Стефани Косети и Биуа Кван за SBS News. Абдула Аликаел вели дека медиумите во неговата родна земја, Афганистан, страдаат заради војна и конфликт. Тој е изненаден дека дебатата за еднината на медиумите во Австралија, особено за слободата на печатот, стана погласна. Тој вели шокиран е што во Австралија може да се случи медиумите да бидат под контрола.
The challenge is like when recent reports were released and I read that through media and how journalists could be put in jail or they can be charged over certain kind of reporting. And that has been a shock to me, being in Australia, that this could happen here and media could be under control.
Продуцентот на SPS вели дека слободниот говор е важен за секоја земја за да се задржи довербата меѓу владата, институциите и јавноста.
So this is a media freedom and this is a freedom of speech which can play a role of balancing all powers and also bringing people into account if they do anything.
Господинот Аликаел вели дека кога слободата на печатот е под закана, таа може да нанесе штета на демократијата. Тој дневно се соочувал со ризици кога работел како новинар во Афганистан. Бил изложен на опасност од самоубиствени бомбаши, стрелање и автомобил бомби, но вели дека и покрај сите тие предизвици, новинарите продолжуваа со важната работа во тоа општество.
They will come over and they might blow themselves and also they might shoot us, they might bring a car bomb and all those sort of things, but despite all that challenges, we would still continue our this important job and important role in that society and community.
SPS е дел од коалиција на врвни медиумски организации во Австралија кои ја поддржуваат слободата на печатот во рамките на кампањата наречена Australia's Right to Know. Доктор Денис Мала од Центарот за унапредување на новинарството при Универзитетот на Мелбурн објаснува зошто недостатокот на слобода на печатот е голема загриженост. Тој вели тоа ќе значи дека на гласачите и на заедницата ќе им се ускратуваат информациите што се во јавен интерес и што треба да ги знаат. Сите тековни случаи на свиркачи се во врска со прашања од голем јавен интерес, вели тој. Иако на заедницата и се негира правото на тие информации, тогаш таа ќе биде во многу помалку добро информирана позиција да донесува одлуки за време на изборите, вели Мала.
It will mean that the voters, the community are denied information which it is in the public interest that they should have. All of the current whistleblower cases are all about matters of great public interest. And if the community is denied information about them, then it's going to be in a far less well-informed position to make decisions at election time.
Ново истражување од кампањата Australia's Right to Know, во кое учествуваат повеќе од 1000 луѓе, покажа дека 87% од луѓето ценат транспарентна демократија. Но само 37% веруваат дека живеат во слободна демократија каде што се информира јавноста. Некои новинари дадоа докази во истрагата за слободата на печатот, барајќи да се воведе акт за слобода на медиумите во Австралија. Доктор Мала исто така се појави на расправата за слобода на печатот минатата недела и тој е загрижен за иднината на медиумите. Тој вели кога ќе се спореди Австралија со земји со кои сме сојузници во разузнавачката заедница, Соединетите Американски држави, Велика Британија, Канада и Нов Зеланд, Австралија ги има досега најугнетувачките закони и нема заштита за слободен говор што сите други го имаат во една или друга форма, вели Мала.
Well, I think the trajectory in Australia is very bad. Australia, when you compare it with countries that we are allied with in the intelligence community, the US, the UK, Canada and New Zealand, Australia has by far the most oppressive laws and no protection for free speech, which all the others do in one form or another.
Истрагата исто така го испитува јавното известување за класифицирани информации, што беше во фокусот на рациите на Австралиската федерална полиција во работата на новинарите оваа година. Критичарите сугерираат дека полициските акции во домот на новинар на News Corp и претресот на сетиштето на ABC во Сиднеј може да ја доведе демократијата во опасност. Новинерот што ја доби наградата Walkley, Адел Фергюсон, работела со свиркачи кои го изложија лошото работење, но таа вели дека тие се помалку заштитени од оние во Соединетите држави. На крајот на денот, вели таа, тоа е обид да се направи оваа земја подобро место со тоа што ќе се стави во центарот на вниманието, местата, компаниите и јавните институции кои не сакаат јавноста да знае што се работи.
And it's really at the end of the day, it's about trying to make this country a better place by putting a spotlight in places that companies and public institutions don't want the public to know about.
Госпоѓата Фергюсон, која пишува за Sydney Morning Herald и The Age, вели дека свиркачите на Соединетите Американски држави се наградувани, но дека австралиските свиркачи исто така прават голема разлика. Како примери, Фергюсон ги истакнува свиркачите Джеф Морис од Commonwealth Банката и доктор Бен Коу од Commonshore, чии информации кулминираше во Кралска комисија во секторот за финансиски услуги. Досега сме достигнале околу 10 милиарди долари во компензација што банките и другите финансиски институции ќе им ги враќат на австралиците.
Take some of the whistleblowers in the banks. Jeff Morris from the Commonwealth Bank, Dr. Ben Coe from Commonshore. This culminated in a Royal Commission into the financial services sector. So far, we've tallied up about $10 billion in compensation that the banks and other financial institutions are going to be paying back to Australians.
И 88% од јавноста се согласува со истражувањето Right to Know, право на знаење, кое покажува дека повеќето луѓе мислат дека оние што откриваат злосторства играат важна улога во општеството. За SBS News, прилогот го подготвија Стефани Корсети и Биуа Кван. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.